Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Kulo bali sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika wonten ing salebetipun adicara klangenan panjenengan inggih menika adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika, adicara margi utami menika nderekaken panjenengan nyemak kayektusan ingkang dipun pratelakaken kitab suci menika secara urutan makaten nggih. Sameneika kita sampun dumugi kitab Mulang Pembahasan nggih menika bab setunggal ayat sekawan. Nah, para pamirsa, kula ugi matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun SMS dateng kawula nggih, Pak Ritonga nggih. Terus pun dikabaripun Pak Tongah, Pak Ritongah, saya to, mugi-mugi panjenengan saringan kalian kulo. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti wonten ing pepanggihan kepengker kados padatan kula aturaken reringkesanipun menapa ingkang kula aturaken. Inggih menika kita sampun nyemak serat Efesus lan samenika kita badhe miwiti nyemak kitab Mulang Pembahasan. Nah, menapa kimawon ingkang badhe dipun sinau saking kitab Mulang Pembahasan menika kita badhe nyemak salajengipun nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan sedaya sederek kawula ingkang midhangetaken menika paduka berkahi. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab Mulang Pembahasan. Saderengipun mlebet ayat-ayat ing kitab Mulang Pembahasan menika monggo langkung rumiyin nyemak purwakanipun rumiyin. Kadang kula kitab Mulang Pembahasan inggih menika salah satunggal kitab ingkang saged kagolongaken minangka geguritan kitab suci. Kitab Ayub, Mazmur, Mulang Pembahasan, Pengkhotbah utawi Kohelet lan Mustikaning Kidung sedaya menika satunggal paket awet dipun serat minangka geguritan Ibrani. Soleman piyambak menika ingkang nyerat kitab Mulang Pembahasan, kitab Kohelet lan kitab Mustikaning Kidung menika Soleman ingkang nyerat. Kitab Mulang Pembahasan inggih menika kitab kawicaksanan. Kitab Kohelet inggih menika kitab kabuduhan. Kitab Mustikanipun Kidung inggih menika kitab ingkang wonten sesambetanipun kalian katresnan. Katresnan inggih menika lantaran raos bejo antawisipun kawicaksanan lan kabuduhan. Kita mangertos bilih Soleman ahli ing salebetipun tigang perkawis menika. Pangandikanipun Gusti maratelaken panjenengani nganggit bebasan 3000 lan kidungan 1500. Panjenengan saged maos Setunggal Raja sekawan ayat 300 kali. Kita namung gadah setunggal saking 1000 gangsal kidung ingkang dipun serat Soleman. Kadangkala sayektosipun kita gadah Mulang Pembahasan ingkang dipun serat Soleman menika namung sekedhik sanget. Ing salebetipun kitab Setunggal Raja sekawan ayat 303 ngantos 309, Setunggal Raja sekawan ayat 303 ngantos 309, dipun pratelakaken makaten. Panjenenganing gubah kekidungan bab wit-witan wiwit-wit res ing pagunungan Libanon nganti wit hisop kang tukul ing tembok. Panjenengane uga ngandika bab kewan-kewan lan manuk-manuk tuwin bab kewan kang rumangkang sarta bab iwak-iwak. Wong-wong saka saking bangsa padha sowan ngrungokake bab kawicaksanane Sang Prabu Soleman. Apa meneh Sang Prabu kacaosan bulu bekti dening praja ing bumi kang wis padha mireng bab kawicaksanane iku. Katanggula ing salebetipun kitab Pulang Bebasan, kita manggihaken kawicaksananipun Soleman. Pulang Bebasan inggih menika satunggal paribasan ingkang ngandhut setunggal kayektosan langsung ringkes lan landhep. Pulang Bebasan inggih menika ukara-ukara cekak ingkang ringkes saking pengalaman ingkang panjang. Pulang Bebasan inggih menika kayektosan ingkang dipun seret ing jinis ingkang gampil dipun imut-imut. Satunggal filsafat ingkang dipun landhesi saking pengalaman lan tata tertib tumataning temindak. Pulang Bebasan ugi dipun sebat minangka ukara ringkes lan padhet, paribasan, paribasan kina, paribasan lami, campuran, geguritan ingkang cekak ingkang dipun pungkasi pasemon. Kadang kula ayat kunci saking kitab Pulang Bebasan inggih menika kapanggihaken ing salebetipun pasal setunggal, pasipun ing ayat 7 ingkang maratelaken wediyasih marang Yehuwah iku wiwitaning kawruh nanging wong bodho padha ngremehake kawicaksanan lan pamerdi. Asia Wetan lan Wetan Kina inggih menika asalipun Pulang Bebasan. Saged ugi Soleman nglempakaken saperangan ageng Pulang Bebasan saking sumber-sumber ingkang sanes. Inggih piyambakipun piyambak ingkang nata sedaya Pulang Bebasan lan ugi ingkang ngarang saperangan Pulang Bebasan menika. Liripun saking menika bilih kita gadah seratan Pulang Bebasan menika saking Pulang Bebasan ingkang kailhami saya ingkang murni asalipun saking Soleman ugi saking sumber-sumber sanes ingkang dipun kempalaken. Nanging ingkang cetha para pamirsa mesti kemawon Gusti Allah piyambak ingkang ngesahaken Pulang Bebasan menika. Katanggulo Dr. Tirta piyambakipun teolog lan ugi para sarjana sanesipun nyatet wontenipun ewah-ewahan tembung sesulih saking tiang kaping kalih dados tiang kaping tiga ing salebetipun Pulang Bebasan. Kowe dadi dheweke ngaten nggih. Reringkesanipun para sarjana inggih menika Pulang Bebasan ingkang ginakaken tembung sesulih tiang kaping kalih dipun wucalaken dumateng Soleman saking gurunipun. Lan Pulang Bebasan ingkang ginakaken tembung sesulih tiang kaping tiga dipun serat Soleman piyambak. Wonten bentenipun antawisipun kitab Pulang Bebasan kalian Pulang Bebasan, Pulang Bebasan ingkang sanes. Bangsa Yunani ngedap-edap ing salebetipun nyerat Pulang Bebasan mliginipun tukang damel geguritan gnostik. Bangsa Yunani menika lancar sanget ngginakaken basa Yunani awit kathah ing antawisipun biasa ngginakaken basa Yunani. Kateng kula. Wonten sawetawis ciri lan istimewanipun kitab Pulang Bebasan ingkang manut kula pantes kita gatosaken angka setunggal. Pulang Bebasan ngemot pratela miturut ilmu utawi panaliti ingkang saged dipun pitados upaminipun atimu reksanen kanthi waspada awit iku atuing panguripan. Pulang Bebasan sekawan ayat 23. Pangandikan menika ngiram-iramaken awit kirang langkung 2700 taun sasampunipun Harvey manggihaken rah mubeng ing badan sakojur utawi peredaran darah awit dipun pompa dening jantung. Koso wangsulipun kadangkulo ing salebetipun kitab apokrit ingkang dipun sebat serat Barnabas, dipun sebataken kegayutan dongeng ponik, inggih menika dongeng bab peksi ingkang ngobong badanipun piyambak selajengipun gesang malih. Mesti kemawon dongeng kados makaten menika mboten sinerat ing salebetipun kitab Pulang Bebasan utawi kitab-kitab sanesipun. Anehipun, Menika satunggalipun kitab kina ingkang ngemot atusan ulang bebasan nanging boten satunggal kemawon ingkang manut ilmu kados ing jaman samenika. Isinipun adamel para juru pikir waspada ing kasunyatan menapa kitab ulang bebasan dipun ilhami dening Gusti Allah. Angka kalih ulang bebasan inggih menika kitab pewatekan ingkang luhur. Panjenengan boten badhi manggihaken paribasan ingkang boten gadah wewatekan utawi amoral ing salebetipun ingkang katingal ing salebetipun seratan-seratan sanes. Justin Martyr sanjang bilih Socrates sampun Kristen saderengipun Sang Kristus ingkang mesti kemawon mokal nggih. Katang kula para ingkang demen Socrates sanjang bilih Socrates sampun gambaraken satunggalipun gagasan wewatekan ingkang luhur. Socrates ugi nyukani perintah dumateng para wanita tuno susila gegayutan kados pundi kedah gadah sikep perkawis ingkang sae piyambak ingkang saged kita sanjangaken gegayutan piyambakipun inggih menika piyambakipun menika amora boten gadah wewatekan. Angka 3 wulang bebasan boten lelawanan antasipun setunggalan sanesipun kamangka wulang bebasan manungsa kala-kala lawanan antasipun setunggalan sanesipun upaminipun mekaten ngati-ati sadurunge jumangkah ingkang lelawanan kalian kang mangu-mangu bakal kelangan manungsa boten saged pikantuk menapa kemawon ingkang boten saged dipun gayuh lelawanan kalian perkara kang apik dhewe ing urip diwenehake kanthi ora susah mbayar lajeng ana kang manggon tetep lelawanan kalian yen maju kuwi ora tau mandeg. Lajeng pikiran kang tansah digunakake kanggo mikir ora bakal papa. Lelawanan kalian wong kang mung meneng wae ora bakal nambah ilmu. Katang kula. Wulang bebasan boten lelawanan antawisipun setunggalan sanesipun gagasan manungsa kemawon ingkang lelawanan antawisipun setunggalan sanesipun. Nanging ing salebetipun wulang bebasan boten wonten lelawanan awit kitab menika dipun ilhami dening Gusti Allah. Kitab wulang bebasan ketingalipun satunggalipun kempalan paribasan tanpa ngatosaken susunan ingkang teratur lan sawetawis ing antawisipun kita ngyakini wulang bebasan menika minangka satunggal cariyos ingkang badhe kita sinau salajengipun. Wulang bebasan satunggalipun gambaran satunggal tiang ingkang miwiti gesangipun. Tiang menika pikantuk wucalan kawitanipun ing salebetipun wulang bebasan setunggal ayat 7 ingkang dados kunci saking kitab menika. Pitutur ingkang wonten ing salebetipun kitab wulang bebasan langkung penting dipun bandingaken seratan menapa kemawon. Duka ingkang nyerat gesang ing perjanjian lami utawi perjanjian enggal. Yerusalem lami utawi Yerusalem enggal kayektosan-kayektosanipun tetep laras makaten kitab menika cocok kangge sinten kemawon. Kadang kula temtu kemawon wonten ingkang kawratan lan tiyang menika badhe sanjang ing salebetipun ulang bebasan menika mboten dipun singgol bab Injil, Pak. Nanging sabar sawetawis. Injil wonten ing mriku. Ingkang dipun lestani ingkang gadah kawicaksanan ing mriki mboten sanes inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kitab menika sanes dipun campur-campur pratelo-pratelo ingkang mboten wonten gegayutanipun utawi ugi ceramah-ceramah para raja. Kitab menika mlebet ing nalar lan salebetipun kitab menika kakandhut susunan lan organisasi. Sulaiman maratelaken menapa ingkang gegayutan kelan mucalanipun kados ingkang kasrat ing Kohelet 12 ayat 9. Kohelet 12 ayat 9. Sang Kohelet iku kajaba kagungan kawicaksanan ya paring piwulang bab kawruh marang umat panjenengani nanimbang nguji lan nganggit bebasan akeh. Kadang kula ingkang salajengipun inggih menika menapa ingkang andadosaken kitab pulang bebasan menika dados pengalaman ingkang ngeteraken kangge panjenengan. Ing salebetipun kitab pulang bebasan menika kepanggihaken gegambaran ringkes gegayutan saben tokoh kitab suci. Kula gadah kekajengan ngaturaken sawetawis saking antawisipun lan kula yakin bilih panjenengan piyambak temtu badhi manggihaken ingkang sanesipun. Manut kula para pamirsa panjenengan tentu saged manggihaken wulang bebasan ingkang cocok kalian para mitra lan ingkang panjenengan kenal, nanging langkung saya panjenengan boten perlu sanjang dumateng poro mitra lan kenalan panjenengan menika. Lan ingkang tentu wonten wulang bebasan ingkang cocok kangge kita, lan kita saged ngraosaken wulang bebasan ing wekdal kita sinau kitab menika. Kadang kula wonten teolog ingkang nyerat penelitian ingkang wonten mupangatipun kegaitan struktur kasusastran wulang bebasan. Jenis kesusastran wulang bebasan saperangan ageng awujud gurit, kalih gurit kulinanipun dipun gayutaken satunggal lan sanesipun dening menapa ingkang dipun sebat paralesisme. Manut keguritan Ibrani. Keguritan Ibrani mboten kados keguritan kita. Keguritan Ibrani kaperang saking paralelisme gagasan. Paralelisme wonten tigang jenis nggih. Paralelisme sinonim. Paralelisme menika liripun nyejajaraken, ngoten nggih. Paralelisme sinonim liripun nyejajaraken tembung kang padha. Ukara ingkang kaping kalih mbangsuli isi ukara ingkang kawitan nglairaken gagasan ingkang sami nanging ukaranipun benten wong ngemoyok kacawisan paukuman lan gegere wong gemblung dicepai gitik. Menika wulang bebasan 19 ayat 29. Angka kalih paralelisme antitesis nggih. Nyajaraken lelawanan. Kayektosan ingkang sampun dipun pratelakaken ukara kawitan dipun kiyataken ing salebetipun ukara ingkang kaping kalih nanging kanthi cara lelawanan. Kanthi nginakaken kayektosan ingkang lelawanan, pepadange wong bener iku sumorot gumebyat nanging damare wong duraka bakal mati. Wulang bebasan 13 ayat 9. Panjenengan semak menawi pratela ingkang kaping kalih ngandhut kayektosan ingkang sami nanging dipun aturaken ing jinis ingkang benten. Ingkang angka tiga, paralelisme sintetis. Ukara kaping kalih ngembangaken gagasan ukara ingkang kawitan. Dukaning ratu iku kaya dene panggerune sing ngonom. Sing sapa nenangi dukane iku mbebayani tumrap awake. Panjenengan saged maos wulang bebasan kalih dosa ayat kalih. Kateng kula, ewedal ningali pokok-pokok saking kitab menika kita badhe manggihaken kathah model lan manut pamilah kula kitab menika saged kapilah sekawan ingkang nedahaken pokok-pokokipun. Angka setunggal kawicaksanan lan kabuduhan lelawanan. Panjenengan saged maos pasal setunggal ngantos 9. Angka kalih wulang bebasan Soleman pasal 12 ayat 24 dipun serat lan dipun susun dening Soleman piyambak. Angka 3 wulang bebasan Soleman pasal 11 ngantos 29 dipun susun dening tiang-tiang Hizkiel. Angka sekawan tembungipun agur tiang wicaksana ingkang mboten dipun tepang pasal 30 wulang bebasan Lemuel pasal 30 setunggal. Kadang kula saged ugi manut panjenengan kita pulang bebasan sanes satunggal cariyos ingkang geteraken nanging sayektosipun kita pulang bebasan menika ngatingalaken kathah perkawis ingkang saged geteraken manah kita minangka jejeripun tiang pitados dumateng Gusti. Kulo gadah pengajeng-ajeng kita saged jumangka sesarengan Sang Roh Allah ing salebetipun nyinau kitab menika. Kenging menapa? Awit ing salebetipun kitab menika kakandhut dawuh-dawuh nyata ingkang mesinipun migunani ugi kangge kita sedaya. Kita menika mliginipun panci dipun tujuaken dumateng nem-neman nanging mesti kemawon ugi dumateng para nem-neman putri. Lan ingkang cetha, kitab menika ngandhut dawuh mligi kangge kaum nem-neman. Emadal menika kaum neneman sawek pados jawaban atas maneka werni pitakinan ingkang wonten sambung rapetipun kalian gesang menika. Kadang kula cobi panjenengan gatosaken wedal kita lumebet ing kitab menika ingkang mboten saged dipun anggap enteng. Kitab menika ngandhut dawuh ingkang gumathok. Kula tepang kathah tiyang ingkang gadah anggapan bilih kitab namung saged kanggo tiyang lebet sauger mendhet setunggal wulang bebasan. Manut kula pemanggih menika sah-sah kinawon nanging sari patinipun inggih menika wedal kita mendhet lan maos wulang bebasan. Kita kedah mangsulaken wulang bebasan menika ing papanipun ingkang sekawit lan maos wulang bebasan menika selaras kalian kahanan ingkang selaras kalian ingkang dumados ing wedal semanten. Mutiara gadah cangkangipun piyambak-piyambak lan ing salebetipun lelampahan menika cangkang kados jeneng griya bekecot nggih menika inggih menika kitab wulang bebasan. Kadang kula saperangan tiang remen maos kitab wulang bebasan sami kados tiang ingkang sanjang. Aku seneng maca kamus nanging cerita wulang bebasan pancen kacek kok. Saged ugi kados mekaten ugi pamanggihipun panjenengan atas wulang bebasan sadangunipun menika, nanging kula saestu gadah pengajeng-ajeng supados panjenengan cupi ningali kanthi cara ingkang benten wedha kita sinau kitab menika. Kenging menapa awit panjenengan mesti badhe manggihaken kathah perkawis saking kitab wulang bebasan menika. Samangka cobi kita wiwiti nggih bab setunggal ayat setunggal wulang bebasan. Wulang bebasan anggitane Prabu Sulaiman putrane Prabu Daud ratu ing Israel. Panjenengan sema ayat menika nepangaken sinten ingkang nyerat. Inggih menika Sang Prabu Sulaiman. Cetha sanget menawi Sulaiman, Sang Prabu Sulaiman nglempakaken kathah sanget wulang bebasan saking maneka warni sumber sanes ingkang saged dipun panggihaken. Kadang kula Sulaiman kemawon ingkang nata saking sedaya wulang bebasan lan mesti kewawon, piyambakipun ugi ingkang ngarang pindah saking saperangan wulang bebasan. Malah dipun pratelakaken ugi bilih sayektosipun Sulaiman nyerat wulang bebasan langkung kathah tinimbang ingkang kasrat ing salebetipun kitab menika. Menika ateges bilih menapa ingkang saged kita tingali lan waos ing salebetipun kitab wulang bebasan ning wekdal menika. Sayektosipun namung saperangan alit saking menapa ingkang sampun dipun serat dening Sulaiman. Perangan kawitan kitab wulang bebasan menika ngemot lelawanan antawisipun kawicaksanan lan kabuduan. Inggih menika isi pasal setunggal ngantos songo. Kita badhe ningali wiwit ayat setunggal ngantos sekawan saking kitab wulang bebasan bab setunggal. Kadang kula ing salebetipun perangan menika Sulaiman ingkang nyerat wulang bebasan menika maratelaken gegayutan lare ing salebetipun keluarga ingkang miwiti gesangipun. Ewet lare menika miwiti gesangipun pramila perkawis ingkang salajengipun satunggalipun dawuh-dawuh ingkang Gusti Allah paringaken dumateng lare menika. Cupi kula wasaken ayat kalih tiga sekawan. Kanggo nyumurup kawicaksanan lan pamerti supaya mangerti marang tembung-tembung kang ana maknani. Kanggo nampani pamerti kang marakake pinter sarta kabeneran keadilan lan kejujuran. Kanggo aweh kelantipan marang wong kang ora duwe pengalaman sarta kawruh lan kawicaksanan marang wong nom. Para pamirsa panjenengan gatosaken menawi panjenengan maos ayat mboko ayat kala wau. Pramila sakbotenipun wonten sedasa tembung ingkang dipun ginakaken ing salebetipun perangan menika ingkang katingalipun tembung-tembung menika sami lan ingkang tentu gegayutan antawisipun setunggal lan sanesipun sinaosa boten sami. Kula badhe mendhet saben tembung menika lan kula selehaken ing sangandhaping mikroskop kangge naliti tembung-boko tembung ingkang wonten ing pulang bebasan menika. Lan mesti kemawon kita badhe mangertos menawi kasunyatanipun tembung-tembung menika mboten sami. Tembung-tembung menika ugi mboten dipun dadosaken satunggal supados dados purwaka ingkang murukaken kemutan. Dipun pratelakaken bilih saben pangandikaning Gusti Allah menika murni lan kita badhe ningali saperangan ing antawisipun. Kadang kula tembung kawitan ingkang badhe kita semak kanggo nampani pamerti wisdom basa Inggrisipun ngoten nggih. Sami kalian kawicaksanan. Menapa ingkang dipun kersakaken kawicaksanan? Tembung wicaksana ing salebetipun kitab suci liripun kesagetan ngginaken kawruh kanthi leres. Ing salebetipun kitab menika kemawon tembung menika kasrat 37 ping. Tembung menika satunggalipun tembung penting ing salebetipun kitab suci. Liripun inggih menika ngginaken kawruh kanthi leres. Kata sanget tiang pinter ingkang sugih kawruh nanging melarat kawicaksanan. Tiang-tiang kalau wau katingalipun boten ginaken kawruh kanthi leres. Kadang kula badhe menetaken ingkang langkung tebih. Kawicaksanan ing salebetipun perjanjian lami sami kalian Gusti Yesus Kristus kangge tiang pitados siwedha menika. Nanging awit saka panjenengane kowe wis padha ana ing Sang Kristus kang marga saka Gusti Allah wis dadi kawasisan tumrap kita. Panjenengane wis ngleresake nucake sarta nebus kita. Setunggal Korintus setunggal ayat 3. Panjenengan gatosaken bilih kawicaksanan menika saestu penting. Wicaksana yang mriki kasrat kawasisan. Sang Kristus menika kawicaksanan kangge tiyang pitados jaman samenika. Kangge mangertos kawicaksanan ateges tiyang kedah mangertos sinten to Sang Kristus menika. Paulus meratelaken menapa ingkang dados kekajenganipun kang ndak karepake yaiku wanuh marang panjenengani. Filipi 3 ayat 2. Mugi-mugi kekajengan ingkang sami kangge tepang Sang Kristus katanem ing salebetipun manah panjenengan lan kula ing wedal menika kita mbetahaken kekajengan ingkang kados makaten. Awit saking menika katang kula kawicaksanan menika inggih menika Sang Kristus. Kawicaksanan liripun kesagetan ginakaken kawruh kanthi leres. Tepang Sang Kristus mboten ateges dados tiyang bodho nanging dados tiyang ingkang wicaksana. Kula nate maos seratan stikering mobil wong wicaksana ora bosen goleki panjenengani. Saged ugi panjenengan mboten tiyang pinter nanging menawi panjenengan nampeni Sang Kristus lan gadah kekajengan nepang panjenenganipun langkung tebih menika liripun panjenengan gadah kawicaksanan. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, kita lajengaken ing dinten candhaipun sameneika kita ndedonga. Duka Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka sedherek kawula menika ingkang midhangetaken. Berkah paduka kula suwun linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.